Magandang magandang umaga muli mga kababayan, Lunes na naman! Pero hindi ito ordinaryong Monday, lalo na para sa ating mga Pilipino dahil ngayong araw, ang araw ng halalan sa Pilipinas. And of course, Monday din, just after Mother's Day. Naku, kumusta po ang inyong naging selebrasyon at inyong mga weekend? Kumustahin din natin ang ating tagapagbalita na si Martin Tuanyo. Hi, Martin!
Magandang umaga, Edenel, at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong Lunes dito sa SBS Filipino.
Ayan, kumusta naman ang naging weekend mo dyan sa Melbourne, Martin?
Kumusta ba ang naging weekend natin? Medyo paos, medyo.
Wow, mukhang nag-karaoke kaya ata, napavideo kay kanitong weekend ah.
Parang nawawalan tayo ng boses dahil siguro sa panahon, baka nga dahil sa panahon. Mm-hmm. At ayun nga, di ba, pa iba-iba rin ang panahon naman talaga sa iba't ibang bahagi ng Australia. Pero naging makabuluhan naman ang weekend, lalo nga nabanggit mo na Mother's Day, di ba? So kahit na ako, katulad ko, hindi ko man kasama yung mother ko dito sa Australia, at least kahit nasa Pilipinas siya, nagkaroon tayo ng paraan para bati siya. At yes, kahit yung mga hindi lang nanay natin, yung mga ibang nanay na nagsa-celebrate ng Mother's Day dito. Ikaw ba, kamusta ang weekend mo?
Naku, pareho tayo since wala din dito ang aking momshi dito sa Australia. Pero nagkaroon din tayo ng chance na mabati sila. Saka hindi lang yung sa nanay natin, lahat ng mga naging parang mother figure sa buhay natin, yes, ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na batiin sila ngayong Mother's Day. Dahil sa araw na ito talagang dapat espesyal ang pagtrato sa kanila. Nako, ikaw ba pag Mother's Day, nagpapakabait ka ba? Naghugas ka ba ng pinggan?
Pag Mother's Day, no? Pag Mother's Day naman, I think sa amin naman, parang kahit hindi naman Mother's Day o kahit anong ordinaryong araw, di ba, dapat talaga pinaparamdam natin, yes, sa nanay natin na special siya dahil siya naman talaga ang 24/7 sa bahay. Oo. At sa mga, at sa lahat ng mga gawain sa bahay ay siya ang tumutugon doon, no? Pero syempre pag Mother's Day, extra pagpapakabait, no? Parang ano lang yan, hanggang alas 12 lang ng madaling araw.
May expiration.
Yes.
Oo, the next day si nanay na ulit, di ba? Naku, kaya ngayong Monday sa mga nanay po dyan na nakikinig, hello po sa inyo. Sana ay naging maayos at naging masaya ang inyong celebration ng Mother's Day. At yung iba ay medyo late ang celebration, ayaw sumabay doon sa mga noong kahapon or Sunday nag-celebrate para walang masyadong tao. So yung iba ngayon pala mag-celebrate or i-delay nila ng konti. Pero happy Mother's Day pa rin sa inyong lahat. And other than that, nako, ito nga napapag-usapan natin ang mainit-init na pagbubukas ng halalan sa Pilipinas. Sabi mo nga alas 7 pa lang ng umaga ay may mga bumoboto na, alas 5 pa lang meron na rin, nabuksan na rin para sa iba. Ikaw ba, na nasubukan mo na bang bumoboto sa Pilipinas, at anong oras ka ba pumupunta sa presinto?
Yes, alam mo na, unang-una kong pagboto sa Pilipinas ay ito yung national elections nga noong I think 2022. Mm-hmm. Diba? 2022 national elections. At yun ang una kong pagboto. At ang naranasan na, ako naman kasi ay, since may trabaho tayo sa ibang kumpanya, diba, na naghahati din ng iba't ibang, yes, balita. So tinatapos muna yun. Tapos, nung pagkatapos ng shift, tsaka ako bumoto. Siguro mga bumoto ko noon around 5 PM. Yan, kasi nga alas,
wow,
at that time din, alas 7 ng gabi din nagsasara ang botohan, di ba? Pero kahit na alas 5 na ng hapon, di ba, minsan iisipin mo, okay, paubos na yung tao ng umaga, baka konti na lang ang bumoboto. Dagsa pa rin ang mga bumoboto. Kasi kung ngayon nga binalita natin na 68 milyon Pilipino ang boboto, siguro that time, baka ilang milyon lang, mga bubaba lang na 5 milyon o 4. Pero ngayon, mas dumami, mas dumobli. Kaya wala talaga sa oras, no? Talagang puno ng pasensya, tsaka dapat matyaga ka sa pagboto. Ikaw ba, nakaboto ka na rin sa Pilipinas, Eds?
Oo, makailang beses na rin. Tapos naranasan ko na rin yung para mag-early vote, dahil lalo na kung nasa trabaho ka, yun nga. Dahil tayo ay nasa media, may time na tayo yung nagko-cover, so hindi tayo makapunta sa sarili nating present to vote. So merong early voting. Minsan naman, nagkakaroon ng pagkakataon na maagang ako muna yung parang mauuna, dahil mahaba nga yung pila, tapos saka papasok sa trabaho. Pagkatapos makaboto. Pero iba-iba yung paraan, and as you've mentioned, ano, maraming humahabol last minute. Nako, dito yes. rin ano, sa overseas, na, yeah, na-experience ko rin itong pagboto dito overseas at inaasahan din na maraming last minute na hahabol mm-hmm. sa halalan ngayon. Nako, kaya naman sana no, gamitin ng mga kababayan natin ang karapatan sa pagboto. Pero Martin, meron tayong ilang mga update maliban dun sa naging ulat mo na kanina. May ilan pa tayong mga pahabol na update ngayong eleksyon dahil nga, as you mentioned, ano, nasa 68 to 69 million ng mga kababayan natin ang inaasahang lalabas ng kanilang tahanan para bumoto ngayong midterm elections. At kumpiyansa si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na magsisiboto ang mga tao at magiging mapayapa ng pangkalahatan ang halalan. Pero meron ding mga ginawang mga task force ano, at mga command center naman ang Department of Education.
Tama ka dyan, Edinel. At ito nga, sabi nga, di ba sinabi rin ni DepEd Secretary Sonny Angara na magsisibing operational ang command center mula Mayo 11 ng 1 ng hapon hanggang May 13 bukas mm-hmm. alas 5 ng hapon.
Oo, so dire-diretso pala sila 2 days ano, hanggang bukas pa. Mm-hmm. And dagdag pa nila doon, nais nilang matiyak na 24/7 na matutugon na nila yung pangangailangan na lalo na yung mga guro na tutulong sa 2025 national and local elections. And talking about teachers, marami talaga, malaki ang responsibility mm-hmm. ano, ng mga teachers sa panahong ito.
Tama ka dyan, Edine. At syempre, bukod sa mga guro, ay mayroong mga nakabantay na special team para sa buong bansa na magsasagawa ng real-time monitoring, legal support, hotline at help desk operations na mahalagang mahalaga no, kung ano man ang mga aberya na nangyayari sa mga botohan o sa mga precinct ay mahalagang maiulat o ma-report agad para masolusyonan.
Tama ka dyan. At pagkatapos naman ng eleksyon, nako, eto na, yung pong mga nakasabit-sabit na mga kung ano-ano mga materials, mga campaign posters, binibigyan po ng COMELEC ang mga kandidato at mga supporters nito ng 5 araw para magtanggal o magbaklas ng kanilang mga campaign posters.
Kasama dito, Edinel, na dapat tanggalin ay ang campaign materials na ipinaskill din sa digital platforms. Biruin mo pati pala sa mga social media at digital platforms ay kailangan burahin din o kailangan nilang i-take down din.
I-scrub nila lahat yan para after 5 days, malinis na ulit, tahimik na ulit ang mga newsfeed ng marami nating kababayan. So inaabangan natin, ano, hindi lamang ang resulta, yan po ituloy-tuloy naming iahatid sa inyo dito sa SBS Philippines. Pino ang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Maging dito sa Australia, ang kahantungan din ng overseas voting system po natin ngayon na naka-online na. At mamaya, ihatid natin yung ilang mga update paano kayo matutulungan ng konsulado at ng iba pang mga ahensya, lalo na kung kayo nahihirapan at hahabol po sa pagboto online. At maraming salamat, Martin, sa iyong pagsama sa akin ngayong umaga. Ano mga dapat abangan mula sa iyo ngayong Linggo?
Maraming salamat, Edinel. Siyempre po, abangan pa rin ang iba't ibang ulat mula sa SBS Examines para yan dito sa mga pagtuliksa sa misinformation dito sa Australia at manatiling nakatutok sa ating website www.sbs.com.au/Filipino. Maraming salamat, Edinel.
Maraming salamat, Martin Tuanyo. At sa atin namang pagbabalik, tatalakayin natin ang consular support at ang binibigay na tulong para sa mga overseas voters, lalo na sa mga nahihirapang mag-online voting. Naku, hindi ba mabasa yung inyong mga ID dyan o hindi kayo makapasok doon sa voting portal. Tutulungan natin kayo sa pamamagitan ng ating naging panayam sa Philippine Consulate General Office dito sa Sydney. Ganun din, mapapakinggan ninyo ang isang awitin na pinamagatang Boto Mo Ay Sayo. Yan po ay awitin napapanahon ngayong eleksyon at ibibigay natin ang detalye niyan mamaya po. Makalipas ang ilang paalala. O kanina nga ay nabanggit natin ano, na nagkaroon tayo ng panayam mula sa Consulate General dito po sa Sydney at kanya pong ibinahagi sa atin ano, kung bakit nga ba mahalaga para sa mga Pilipino kahit po naninirahan na dito sa Australia o sa iba pang bansa kung saan man nakadestino na bumoto pa rin at makilahok sa halalan. At atin ding aalamin ang pinagdadaanan ng mga overseas voters dito sa bagong sistema ng online voting. may pagkakataon pa po kayong humabol dahil hanggang alas 12 ng tanghali, oras sa Pilipinas, siguro dito ay alas 2, ano, ay maaari pa po kayong makapag pre-enroll kung hindi nyo pa po nagagawa o kung nakaligtaan nyo man o kung gusto nyo last minute kayo boboto, ayan, may ilang oras pa po kayo. Online po yan, makikita nyo yung mga website link kung paano mag-enroll sa Facebook page or sa website po ng DFA, ganun din ng embassy at ng consulate. So makikita nyo doon yung proseso at yakin na tama po yung inyong mga pinipindot na link para hindi kayo mapunta sa page ng mga scammer o yung kung kani-kaninong mga web pages po dyan. At kung hindi po kayanin, maaari po kayo magpatulong, maaaring tumawag sa kanilang opisina. At narito po ang ating tampok na panayam mula sa consulate ng Pilipinas para sa kanilang mga ibinabahaging tulong para po sa mga overseas voters. Aktibong tumutulong ngayon ang embahada at Philippine Consulate Offices sa mga botanteng Pilipino na magpa-enroll sa internet voting. Ito ay para sa 2025 midterm elections kung saan ginagamit sa unang pagkakataon ang online voting para sa mga overseas Filipino voters. Layunin ng internet voting na mapadali ang pagboto para sa higit 1.2 million na overseas Filipino voters ayon kay COMELEC Chairman George Garcia. Sa Australia, nasa higit 19,000 ang rehistradong botante. Ayon kay Consul General Charmaine Rowena Avicville ng Sydney, bagaman bago ang sistema, naging mabilis naman ang pag-a-adjust ng mga kawanin ng pasuguan at konsulado para dito.
It has become a viable and a convenient alternative for both the voters and also for us. Siyempre po, ang ating mga nakatira sa mga malayo, maaari lang pong gamitin ang kanilang mga device para bumoto. Hindi na sila kailangang magintay sa mail ng kanilang balota o pumunta physically dito. And of course, sa amin din, ang proseso dati ng pagbilang ay very tedious. And dahil naka-automate na po at online na po ang proseso, mas madali na po na ma-produce ang ating mga election returns through this very safe and secure technological process.
Pero kahit pa inaasahang mas dadami ang boboto sa online voting, marami ring Pilipino abroad ang nakakaranas ng suliranin sa bagong sistema. May mga nakakatanda na hirap gumamit ng gadgets at hirap din sa pag-upload ng malinaw na ID o kaya naman ay hindi makapag-navigate sa online portal. Isa na dito si Tatay Mario, 80 taong gulang at bumisita na sa PCG office para humingi ng tulong. Ayon sa kanya, nakakalito ang bagong sistema, lalo na para sa mga hindi bihasa sa teknolohiya.
Nahirapan ako. Actually, hindi pa uso ang online. Kaya naririto ako para matulungan ako sa akin. Kasi first online lang to, di ba? So ganoon na, kaya nagpunta ako rito ngayon.
Si Bernadette naman at kanyang asawa dumiretso rin sa consulate office para matiyak naman na makaka-enroll sila at hindi masasayang ang boto ngayong halalan.
Ay, yung sa amin kasi, yung nung in-scan ko yung card namin, hindi siya nag-proceed. So, pumunta na lang kami dito. Kasi hindi naka-capture yung ID. So, mas maigi dito kasi diretso na.
Anila, ito ang pagkakataon na makapili ng opisyal na tingin nila ay makakatulong sa mga kababayan, kaya't hindi nila ito nais palampasin.
Para meron kaming say sa mga sa gobyerno, para meron kami, para masabi namin kung ano yung sa tingin namin kailangan baguhin o
para sa inyo, ano yung mga tinitingnan niyo ngayon na kalidad or quality ng mga gusto ninyong mahalal sa pwesto in the future?
Siyempre yung merong integrity, tapos yung inuuna yung mga kapakanan ng mga tao kaysa yung kapakanan ng sarili nila. Tapos yung nagpo-focus sa education, saka sa health ng mga tao sa Pilipinas, saka lalo na yung mga mahihirap para mapabuti yung kanilang pamumuhay. Ganun.
Bakit po matagal na kayo dito sa Australia pero handa pa rin kayong bumoto sa Pilipinas?
Yes,
bakit
so mahalaga? What? I'm still Filipino kahit na narito ako. So, walang problema sa akin yun. Kung maganda lang talaga ang magiging sitwasyon natin sa Pilipinas, pwede rin akong bumalik. Pilipino pa rin. Hindi naman pwedeng na common sa ano ka, Australia. Thanks to Australia, maganda ang buhay ko rito. Pero Pilipino pa rin, siyempre. In general, na hindi common sa Australia tayo is kakalimutan ng Pilipinas.
Samantala, marami ring dual citizens na walang updated na mga dokumento o walang hawak na Philippine passport at national ID ang nakakaranas ng problema. Para matulungan sila, paliwanag ng Special Board of Inspectors Chairman na si Rona Baliser ng PCG Sydney, nagsasagawa ang konsulado ng manual verification. Ibig sabihin, hahanapin ng mga kawani ang impormasyon ng botante mula sa opisyal na database kung wala silang valid na Philippine passport, ID o may mga luma ng record. Kapag napatunayang rehistrado, maari na silang bumoto sa online voting portal. May support team din na tumutulong sa mga botante online, sa telepono o personal mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon hanggang huling araw ng botohan.
Para po sa ating nangangailangan ng tulong or hindi sigurado kung paano po itong proseso ng online voting, maaari lang po kayong makipag-ugnayan sa consulate. Pumunta po kayo ng face-to-face dito para amin kayong matulungan at maiwalk through sa proseso. Para naman sa mga malalayo, nakatira sa malayo, pwede po kayong tumawag at ang ating Special Board of Election Inspectors ay nakahandang tumulong at gawin din po ang walkthrough sa pamamagitan ng telepono.
Ang internet voting para sa overseas Filipinos ay maaaring gawin hanggang 12 ng Mayo 2025 sa ganap na 7 ng gabi o 7 PM oras sa Pilipinas. Sa pagboto, pipili ang mga botante ng 12 senador mula sa 66 na kandidato at isang party list lamang mula sa 156 na rehistradong grupo. Sa pagsasara ng halalan, ang Philippine Embassy sa Canberra ang mangangasiwa sa canvassing ng boto para sa Australia at pagsasama-samahin ang mga resulta mula sa lahat ng consulate offices para sa final na pagbibilang. Patuloy naman ang panghihikayat ng mga opisyal sa mga Pilipinong botante na samantalahin ang bagong sistema ng pagboto at makibahagi sa paghubog ng kinabukasan ng bansa.
Sa darating na halalan, mahalaga po na marinig ang inyong boses. Kahit tayo po ay naninirahan ngayon sa ibang bansa, tayo pong lahat ay may karapatan at tungkulin na mamili ng mga karapat-dapat na leader para sa ating bansa. Mga leader na itataguyod ang kapakanan ng Pilipinas at tunay na maglilingkod para sa bayan.
Edinal Magtibay para sa SBS Filipino. At yan ang ating naging panayam sa Consulate General dito sa Sydney. At paalala po sa lahat ang pre-enrollment para sa online voting ng mga registered Filipino overseas voter. Ngayong election po, ngayong araw na ito ay hanggang alas 12 ng tanghali, Philippine Standard Time. So kung dito kayo sa Sydney, may dalawang oras na napagitan. So merong hanggang alas 12 ng tanghali para pumunta kayo sa consulate kung gusto nyong magpatulong. At pwede pa kayo mag-pre-enroll sa inyong mga tahanan gamit ang inyong kanya-kanyang gadgets. Puntahan lamang yung mga link at puntahan din sa aming Facebook page ang mga ulat tungkol dyan. Meron tayong mga podcast na ginawa at binuo over the week at para matulungan po kayo sa inyong pagboto at may mga gabay po tayo na inilaan para sa inyo. At sa atin namang pagbabalik, aalamin naman natin para sa mga dual citizen, paano ba ang pagboto sa Pilipinas at anong pinagkaiba nito sa pagboto sa Australia, lalo na natapos na rin nitong nakaraang linggo naman ang federal election dito sa Australia. Lahat ng yan makalipas ang ilang paalala. Umarangkada na ang halalan sa Australia at sa Pilipinas. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang bagong online voting system para sa overseas Filipino voters. Paano ito gawin? Kailan? At ano ang kaibahan nito sa pagboto dito sa Australia? Maraming Pilipino ang nasa iba't ibang bahagi ng mundo, nagtatrabaho, nag-aaral o naninirahan kasama ang kani-kanilang pamilya. Pero kahit malayo, may boses pa rin tayo para sa kinabukasan ng Pilipinas. Kaya ngayong halalan 2025, binuksan ng COMELEC ang online voting para sa overseas voters. Tama, hindi mo na kailangang pumila sa embahada o konsulado dahil gamit ang iyong computer at mobile devices, pwede nang bumoto. Narito ang pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa isang voters information session na isinagawa sa Maynila.
For information, yung mga kababayan natin sa abroad, 1.241 million, lahat-lahat sila, ay boboto na po sila ngayon darating na Abril 13. At ito po yung tatagal ng isang buong buwan hanggang Mayo 12. Kung kaya yung mga may kamag-anak sa abroad, baka pwede ma-inform nyo sila, abay, simula na ng pagboto nila ngayon darating na Abril 13. Meron po kasi tayo sa abroad na 93 post. Ibig sabihin ng 93 post, either imbahada yan o kaya konsulada. Sa 93 post muna yan, ang COMELEC po ay magkoconduct sa 77 na post. Nakalistahan po namin sa website ng COMELEC. Sa 77 post na yan, ang COMELEC po ay magkoconduct ng tinatawag na internet voting for the first time. Ibig sabihin, gamit lang ang kanilang laptops, iPads at saka cellphone, makakaboto na po sila. Dati-dati po kasi yung pagboto natin sa abroad, ang una ang tawag natin doon ay yung tinatawag na in-person. So kung kayo'y nasa Quiapo, diyan ka nagtatrabaho, diyan ka nakatira, ang pagboboto, ang embahada o konsulada halimbawa na lumipad ng Bulacan, yun ang layo na itatravel mo para lang makaboto ka. Kaya po madami tayong mga kababayan na hindi na pumupunta na sa ating mga embahada at konsulada para lamang sila ay makaboto. Kasi ang haba ng biyahe, ang layo sasadyain mo para bumoto.
Tulad ng nabanggit ni COMELEC Chairman Garcia, sa April 13 hanggang May 12, 2025, ang 30-day voting period para sa overseas Filipinos. Ibig sabihin, kahit anong araw sa mga petsang yan, pwede kang bumoto online. Ayon pa sa COMELEC, noong huling halalan, 40% lamang ng registered overseas voters ang aktual na bumoto. Marami ang hindi makapunta sa embahada o di kaya naman ay hindi alam ang proseso. Kaya ngayon na may online voting, inaasahan ng COMELEC na mas marami ang makakaboto.
Eh ngayon nga meron tayong internet banking. Ngayon nga meron tayong tinatawag na payment ng mga bills natin gamit ang internet. Pinagkakatiwalaan natin, pera pa nga yan. So ang ginawa po ng COMELEC ninyo, gumawa tayo ng paraan, first time, dapat makakaboto na ang mga Pilipino gamit lang ang kanilang cellphone, laptops, iPad, at yan yung tinatawag natin ng internet voting. Gusto ba? Sigurado, protektado, secure, and reliable yung ating sistema na gagamitin. Yan po ay pinatest natin lahat. Isipin nyo na po ang kagandahan yan sa ating pong mga seafarers, yung mga marino. 300,000 ang marino ng ating bansa, hindi po halos nakakaboto. Eh, paano ka boboto? Naglalayad ka nga eh, kahit pa isang buong buwan. Kinakailangan huminto ka muna doon sa isang pier, at pagkatapos, tsaka ka maghahanap ng imbahada na maaaring kilometro ang layo sa pier kung saan dumawang ang barko nyo. Samantalang kahit naglalayag sila, may dala lang silang cellphone, laptop at saka iPad, makakaboto na po sila in just a matter of seconds.
Samantala, dahil may mga kababayan tayo na dual citizen dito sa Australia, baka nagtataka rin kayo ano ba ang pinagkaiba ng pagboto dito. Let's compare. Sa sistema ng pagboto, sa Pilipinas, kung sino ang may pinakamaraming boto, panalo na, walang ranking. Samantalang sa Australia, gumagamit sila ng preferential voting system. Pipili ka ng kandidato na ayon sa gusto mo, na ira-rank from 1 sa pinakagusto, 2 sa sunod mong gusto, at 3 and so on. Halimbawa, kung hindi manalo ang unang choice mo, malilipat ang boto mo sa ikalawang kandidato na iyong napili. Sino naman ang mga ibinoboto? Sa Philippine National Elections, national positions lang ang binoboto ng mga overseas voters tulad ng Pangulo, Vice Presidente, 12 senador at isang party list. Kung nasa Pilipinas naman, maaring bumoto ng mga lokal na kandidato tulad ng mayor, governor o congressman ng inyong distrito. Sa Australia, may 2 bahagi ng pagboto. Isa para sa members of parliament sa local electorate. Narito ang paliwanag ni Kath Gleeson, ang Deputy Commissioner ng Australian Electoral Commission.
So when you go to vote on election day, you'll be voting for the House of Representatives and you'll get a green ballot paper and you need to number every box in the order of your choice. And that is called preferential voting. The person who achieves 50% of the votes plus one is the winner of that election, and they then sit in the House of Representatives.
Meron din para sa senators, para sa state or territory.
That voting process is a little different. It's a very large white ballot paper. You can vote above the line and you can number up to six boxes or more than six boxes above the line. Or you can number 12 boxes or more below the line.
Minsan, nagkakaroon din ng botohan para sa referendum kapag may panukalang pagbabago sa konstitusyon. Tuwing kailan naman isinasagawa ang pagboto? Sa Pilipinas, isinasagawa ang halalan bawat tatlong taon tuwing ikalawang Lunes ng Mayo. Kaya nakatakda ito ngayong May 12, 2025 bilang midterm elections. Dahil anim na taon ang termino ng Pangulo at ikalawang Pangulo sa Pilipinas, sa taong 2028 naman magaganap ang presidential elections. Sa Australia, kada tatlong taon din ang halalan pero hindi fixed ang petsa. Itinatakda ito ng Prime Minister at Governor General. Ngayong taon, gaganapin ang federal election sa ikatatlo ng Mayo. Isa pang pinagkaiba ay ang pagiging obligado sa pagboto. Sa Pilipinas, hindi required ang pagboto pero hinihikayat ang lahat na makilahok sa halalan. Sa Australia naman, required ito ng batas at maaring mamultahan ka ng around $20 o higit pa depende sa inyong lugar kung walang sapat na dahilan para hindi bumoto ayon sa Australian Electoral Commission. Inan lamang yan sa mga dagdag kaalaman at impormasyon sa pinagkaiba ng pagboto sa Pilipinas at Australia, lalo-lalo na para dun sa mga bago pa lamang po na magiging botante ano, sa federal at saka sa eleksyon natin sa Pilipinas. At sa atin naman pong pagbabalik, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang araw ng mga nurses. Nako, sa mga Pinoy nurses dyan, nako, hello po sa inyo, saludo po tayo sa inyong walang sawang pagkalinga sa mga kababayan natin at sa iba pang mga nangangailangan. At dahil dyan, mamaya po makalipas ang ilang paalala, tampok natin ang kwento ng isang Pinay nurse na ginamit ang kanyang talento sa sining para tulungan ang mga may kapansanan. Lahat ng yan makalipas ang ilang paalala. Sa huling bahagi na po tayo ng ating programa, dito pa rin sa SBS Filipino. At sa pagkakataong ito, pakinggan naman natin ang ulat ni Sheila Joy Labrador tungkol sa isang kababayang nurse mula Victoria na tumutulong sa mga may kapansanan sa pamamagitan na rin ng kanyang talento sa sining. Narito ang panayam.
I really like look at it as me trying to process trauma, and I found it really effective because I was able to join in a creative community. You don't feel isolated, and at the same time you're able to express yourself through a creative outlet. So that's one of the things like help me be more resilient towards the daily struggles in life.
Ito ang personal na pagbahagi ng karanasan ng Filipino-Australian registered nurse at may certification sa art therapy na si Amor o mas kilalang Moy sa magandang dulot ng sining o pagiging malikhain habang binubuno ang pang-araw-araw na pamumuhay bilang single parent sa kanyang dalawang anak. Taong 2009, mula Pilipinas, nag-migrate sa New Zealand si Moy at 2019, lumipat dito sa Australia. At sa kanyang pagsisimulang muli, may hamon siyang dapat mapagtagumpayan.
Married. I was previously married and I got divorced when I moved here 2019. So that was a big change in total apart from experiencing COVID as well. So, it was a lot of stress at the time. It wasn't easy. Being a single mom, you know, like you have to do the hustle to be able to survive here in Australia. And so I'm still doing it and I'm happily doing it. Everything is really for my children. And that's what we are supposed to do as parents. It was tough. And that's one of the reasons why I was actually going back to my creative nature. Because I've always been since I was a child. And that's how I also come up with Moist Art Studio.
Sa pagbabalik tanaw nga nito mula noong bata, Kwento ni Moy, malaki ang papel ng sining sa kanyang buhay dahil ito ang nagbigay daan anuman meron siya ngayon.
I can always remember like my parents just would leave me some drawing books and I will just draw nonstop. And I'm the type of child that I can just sit in the corner and do nothing but draw. So I've always been that into creativity. I also joined in like in schools, inter-school poster making contests and journals with some illustrations as well, making storybooks. So I started that when I was a child. Also like with music and dance. So I've always joined in groups. It was a very good government school in the Philippines. And from there, I actually learned a lot of different things, crafting, music, and also enhancing all your creativity, which I'm always grateful about that school. So that's one of the things that that is actually in my nature. I'm more of creative. But as a lot of Asian cultures do, like we tend to lean towards so white collar jobs, so, as you call it, and like lean towards being a lawyer, being a nurse, or being a doctor, something like that. So that's one of the things. Apart from me being a nurturing nature, I'm also creative. So right now, what I'm doing is just trying to find that balance that I can be creative, but at the same time, I can still do what I know doing as well.
Dahil nakita niya ang magandang dulot ng sining sa kanyang buhay, itinayo niya ang Moy's Art Studio sa estado ng Victoria, Australia. Sabi ni Moy sa pamamagitan ng kanyang art studio, nabubuksan ang imahinasyon ng kanyang mga kliyente, bata man o may edad, sa pamamagitan ng samut-saring mga activities o workshop na kanyang inaalok tulad ng paint at sip classes, pottery hand building, wheel throwing, ceramic painting, crafting, at dancing. Bukas din sila para sa mga kids art classes at school holiday programs. Nariyan din ang school at corporate events.
I found it effective on my life. That's why Moy's Art Studio, I find that if I do the same thing and give a safe space where everyone can actually express themselves through creative outlets, then it can help them with their mental well-being, emotional well-being, and, you know, finding that safe place to actually be at. So, yeah, that's one of the things that actually helped me. And even until now, it's also my personal way to cope with my daily struggles, and I'm not afraid to talk about that, and it's really good to let everyone know as well that you can also do the same thing. You know, you don't have to isolate yourself because it's not a very good place to be.
Dagdag pa ni Moy, bilang isang single mom, naging daan ang sining para siya ay maghilom ng tuluyan. Sa pagkakataong ito, iniisa-isa niya ang kanyang pinagdaan ng trauma.
This is just really going through a significant life change, you know, like being divorced and just processing what you've been through, your previous relationship. And then I did have another relationship which I experienced personal challenges as well. So being in the arts actually helped me to process that. To be healthier in my mind so I can be effective in my job as well as a nurse, and also to be a good, you know, the best parent that I can be to my children, to be present. So it's more for my mental well-being at the same time. And not only with personal challenges, it also helped me to be a better nurse.
Sabi nito, hindi madali ang pagiging nurse dahil buhay ang kanilang pinangangalagaan. Maraming hamon ang kadugtong ng kanilang propesyon.
You know, it's a very humbling job, but at the same time, you do get a lot of different sorts of treatments, and abuse is real. Yes, so that's what we are actually facing. So it's more of the challenges I also have at work and at the same time in my personal life that really led me back to, you know, going back to what I also love, which is the arts. And just finding that way to actually, you know, take life not so seriously and just really promoting that wellness. You can put up a, you know, like a professional front, but sometimes it does get in your mind and it goes in your head, and you sometimes think about these things, which is not really healthy. So that's why this is me finding ways to actually cope for myself. And because I find it effective for me, then that's how I try to share it to everybody that, hey, there is an outlet where you can be safe and you can actually be healthier.
Mas lalo namang hindi pinadali ang kanyang sitwasyon dahil isa siyang ICU nurse at naging palliative nurse sa isang pampublikong ospital.
Palliative nursing, oncology, so there's a lot of deaths involved. So I think it was the start of something that, you know, dealing with death, and you don't really talk about it so much because you just have to get on with it and do your job. So that's one of the things that, processing that and just what you see in the workplace as well. And I'm glad that with my workplace as well, they also like have ways where we can actually talk to a professional and how we are coping with our work, especially with nursing, that you encounter different sorts of people, not only the patients, but also you have to deal with families as well.
Hindi lang isang ordinaryong art studio ang meron si Moy. Dahil bago ito nagbukas, nag-aral siya ng short courses sa art therapy para din sa mga may post-traumatic stress disorder, matatanda at may kapansanan.
Sometimes it's not all medications that they need. They just want some activities to, you know, get them going and get them, you know, like deal with their medications, and then other sorts of activities that can actually make them feel good about themselves. Yeah.
Ipinagmamalaki din niyang competent ang kanilang mga teachers at bukas ito para sa gustong makibahagi pati sa mga kababayang artist.
To actually encourage Filipino artists to actually join with me, because it's more of a collaborative art space as well. It's not only about what I do, but it's getting all the other sorts of creatives and teaching what they do, what they know best.
Itinuturing ding isang malaking bintaha na isa siyang nurse na may-ari ng art studio kasi may sapat siyang kaalaman pagdating sa kalusugan, lalo na sa mental health. Kaya hindi lang basta art therapy ang inaalok niya, kundi isang ligtas at makabuluhang karanasan para sa lahat.
I understand their histories and their backgrounds as well. So that's one of the things that Moy's Art Studio is different, as not only as an art provider, but with my clinical experience and knowledge, then I can actually understand what this participant is going through. I have that understanding, and what areas can I actually apply. For example, like a stroke patient, like they have some weakness, whether in the hands or in the feet. So I can actually like say, oh, maybe this is better for this client because the other side of his body is not fully functional. And with that, I can also collaborate with the allied health team. So that means the physio and the OT. So I'm really open to all that. And that's something I just like to be as an art provider. But I like it to be more holistic. And it's really understanding the basics, what the actual background is for the particular client. And then at the same time, giving them ways on how to cope with their disabilities.
Diit din niya, mahalaga ang therapy para sa mga may kapansanan.
It's as simple as getting them out of the house, to be honest. Because sometimes when you're in the house, you feel isolated, and that's how I also hear from them. But it's really good to at least get them out of the house and have a support worker with them, which I actually encourage for them to have. And just really have a space where they can also talk about what they like, what they don't like, and at the same time, do something creative and just really to process that. And some with them, for example, communication disorder, it's a way of diverting them to something positive as well, making them talk more about positive things. And from there, with the arts that they're doing, then they can also feel good about themselves. And yeah, they can be also positive to the community and giving them something that they would feel productive.
Kung ang istorya pong ito ay nakaantig o nakaapekto sa inyo at may mga kilala po kayo nakakaranas ng pang-abuso, maaring tumawag sa 1-800-RESPECT o 1-800-737-732 o Lifeline 131114.